havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 20-noyabr, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Chevrolet Cobalt avtomobilini sotishni boshladi. Isroil hujumida halok bo'lgan falastinliklar soni 100 kishiga yetdi. Suriyada isyonchilar harbiy bazani qo'lga olgani haqida ma'lumot berishdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. GM O'zbekiston avtomobil ishlab chiqaruvchi AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasi joriy yilda ishlab chiqarishni boshlangan Chevrolet Cobalt avtomobilini dastlabki 200 tasini sotuvga chiqardi. Bu haqda xabar bergan Olam.uz saytiga ko'ra, sotuvga chiqarilgan avtomobillar hafta oxirigacha respublika shaharlaridagi avtosalonlarga yetkaziladi. GM O'zbekiston shirkati joriy yilning sentyabr oyida e'lon qilingan Chevrolet Cobalt avtomobilini kelasi yilda 120 mingdan ziyod ishlab chiqarishni rejalagan. Ularning kamida 50% mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlariga eksport qilinadi. 4 pozitsiyada chiqariladigan avtoulov hujjatlarda aytilishicha 100 kilometrga taxminan 6.2 litr yoqilg'i sarflaydi. Eng arzon pozitsiyasi 41 million, eng qimmat pozitsiyasi esa 51,5 million bo'lishi aytilmoqda. Dastlabki partiyadagi yangi avtomobilga 2011 yil oxirida va 2012 yil boshida oldindan pul to'lab qo'ygan mijozlar ega bo'lishi mumkin. Isroil harbiylari G'azo sektorini dushanba kuni ham bombardimon qilishda davom etdi va kamida yana 23 falastinlik nobud bo'ldi. Shu bilan 14 noyabrdan beri o'ldirilgan falastinliklar soni 100 kishiga yetdi. Isroil armiyasi G'azo sektoriga qarshi harbiy amaliyotini Hamas tashkiloti tarafidan boshqarilgan Falastin hududidan otilayotgan raketalarga qarshi boshlagan edi. O'tgan hafta Isroil hududiga otilgan raketalar portlashida 3 isroillik halok bo'lgani aytilgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun dushanba kuni Misrning Isroil va Falastin o'rtasida o't ochishni to'xtatishga qaratilgan tashabbusini qo'llash uchun Qohiraga yetib keldi. Hamas rahbari Xolid Mashal otishmani to'xtatish Isroilga bog'liq ekani, chunki urushni aynan ular boshlaganini aytdi. Falastin hududini o'qqa tutayotganiga qaramasdan, Isroil nizoni to'xtatish uchun diplomatik muzokaralar o'tkazishga tayyor ekanini bildirgan. Suriyada isyonchilar poytaxt Damashq yaqinidagi harbiy bazani egallagani iddao qilmoqda. Ansar ul-Islom va Jundulloh brigadasi islomiy isyonchi guruhlari 4 kunlik to'qnashuvlardan so'ng havo mudofaasi batalyonini egallagani haqida ma'lumot tarqatdi. Guruhlar tarafdan taqdim etilgan video tasmada isyonchilarning harbiy baza hududida yurgani tasvirga tushirilgan. Dushanba kuni Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Suriyaning yangi tuzilgan muxolifat koalitsiyasini suriyaliklarning legitim vakillari deya tan oldi. Biroq Suriya ichidagi qator islomiy radikal isyonchi guruhlar yangi muxolifat koalitsiyasini chetda tashkil etilgan tashkilot deya tan olishmadi. Qirg'izistonda SMS orqali taloq olayotgan ayollarning ko'payib borayotgani mamlakat parlamenti deputatlarini tashvishga solmoqda. Shu sabab Ornomus partiyasi deputati Dursunbay Bakir o'g'li mamlakat muftiysini bu odatni noqonuniy deb e'lon qilishga chaqirganini aytdi. Asosan Rossiya va Qozog'istonda mehnat qilayotgan minglagan qirg'izistonlik muhojirlar uyda qolgan ayollari bilan ajrashish uchun SMS jo'natayotgani aytilmoqda. Islom dini qonunlariga ko'ra erkaklar ayollari bilan ajrashishi uchun 3 marta taloq so'zini aytish kerak. O'tgan yili Tojikistonning Islom ulamolari kengashi tojik mehnat muhojirlarining taloq so'z yozilgan SMS orqali ajrashish odatini noqonuniy ekani haqida fatvo chiqargan edi. Rossiyalik taniqli yozuvchi fantast Boris Strugatskiy dushanba kuni 79 yoshida vafot etdi. Yaqinlariga ko'ra yozuvchi Sankt-Peterburg shahridagi kasalxonada og'ir xastalikdan ko'z yumgan. Boris Strugatskiy akasi Arkadiy bilan birga yozgan qator falsafiy ilmiy fantastika asarlari sobiq Sovet Ittifoqi hududida ko'pchilikka tanish. Akuka Strugatskiylarning odamlar yashaydigan orol, xudo bo'lish qiyin, stalker kabi asarlari asosida filmlar suratga olingan. Arkadiy Strugatskiyning 1991 yildagi vafotidan so'ng Boris Strugatskiy muallifligida 2 roman chop etilgan edi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, dasturimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype va Ozodlik onlayn. Ozodlik onlayn bu siz uchun gapiradigan vaqt. Twitter va Facebook'da o'z sharhlaringizni qoldiring. Bu ijtimoiy tarmoqlardan ham bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik onlaynning bugungi sonida o'zbek qizlarini kim va nimalardan himoya qilmoq lozim degan savolga siz bilan birga javob izlaymiz.
Bugungi O'zbekiston sharoitida xotin-qizlarga nisbatan maxsus davlat siyosatining tamal toshi xotin-qizlar reproduktiv hayotini nazorat qilish bo'lishi kerakmi? O'zbek qizlarini erta seksual hayot boshlash, istalmagan homiladorlik oqibatlaridan ogohlantirish bilan kim qanday shug'ullanishi lozim? Bu tibbiy tarbiyaviy ogohlantirish ishlarining asosan faqat qizlar orasida olib borilayotgani to'g'rimi? Virtual dunyo qulayliklari har bir o'zbek xonadoniga kirib borayotgan 21 asrda o'zbek jamiyatining o'z qizlariga nisbatan munosabatini isloh etish fursati kelmadimi?
Bugun O'zbekistondan xorijga ketib ixtiyoriy tarzda fohishalik qilayotganlar soni matbuot xabarlariga qaralsa ortib bormoqda. O'z tanasini sotib pul topishni tirikchilik vositasi deb bilayotgan o'zbek qizlarining ko'paygani o'zbek jamiyatining qaysi muammolar ifodasi deb bilasiz. Bu jamiyat uning qizlarini qo'shtirnoq ichida buzayotgan omillar nima? Siz bugungi o'zbek ayollari ayniqsa balog'atga yetgan qizlarini nimalar va kimlardan qanday asrash lozim deb bilasiz?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, bu borada o'zingizda bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Biz izlayotgan ekspert maqomiga o'ting. Shuningdek, sizni qiziqtirgan savollar bilan mehmonlarimizga murojaat qiling.
Bugungi dasturimiz mehmonlari esa o'zbekistonlik taniqli fotograf va kino hujjatchi Bokir Alikyuki filmi muallifi Umida Ahmedova, o'zbekistonlik taniqli bloger Buxoro qizi nomi ostidagi bloglari bilan tanilgan Gulasal Kamolova hamda O'zbekistondan xorijga chiqib o'z tanasini sotishga majbur bo'layotgan o'zbek ayollari nomidan Dubaydan demak Nodiraxon Ozodlik onlayn mehmonlari safi umid qilamizki muloqotimiz davomida ko'payib, to'lib boraveradi. Suhbatimiz boshlandi.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Bu suhbatga qo'shilish uchun Skype'ga chiqib, Ozod Skype va Ozodlik onlaynni izlang va bizga qo'ng'iroq qiling. Demak, muloqotimizni bevosita boshlash fursati keldi. Assalomu alaykum mehmonlarimiz Umida opa, Gulasalxon, Nodiraxon, hammalaringizga assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Gulasalxon, demak, sizdan boshlaymiz. Bugungi suhbatimizni zotan vaqtingiz tig'izligini bilib turibmiz. Yana bir O'zbekistondagi hozir qaynoq qina to'ylardan biridasiz. Adashmasam, Gulasal, eshityapsizmi?
Eshitmasam zaniyat haqiqatan os to'ydaman, lekin shu bilan birgalikda o'zim fikrim bugungi mavzuga ishora etmoqchiman.
Rahmat ishtirok etayotganingiz uchun. Gulasal, mana hozir o'zingiz ko'rayotgan manzaradan kelib chiqib, bugungi o'zbek xotin-qizlari, mana to'yda ko'rib turganingiz xotin-qizlarni bir tasvirlash, qisqa bir tasvirlash imkoni bormi? Qanday bu xotin-qizlarimiz? Baxtiyor, erkin, shodonmi yoki boshqachami? Qanday tasvirlagan bo'lardingiz bugungi o'zbek xotin-qizlari qiyofasini?
Bugungi xotin-qizlarni aytish mumkinki, zanirapa to'yiga har bitta xotin-qiz va bayramga kelgandek taraddud bilan keladi. Ya'ni eng avvalo bir necha soat salonda o'tkazadi. Sochlarini turmaklab, qandaydir liboslarni kiyib, kechki liboslarni kiyib to'yga tayyorgarlik qilib keladi. Va bu to'y oqshomida o'zgacha bo'lishga harakat qiladi.
Demak, haqiqiy manzarani aks ettirgan bo'ladi. Haqiqiy mana shu to'ydan boshqa kunlardagi manzara.
To'ylardan boshqa kundagi manzarani agar aytadigan bo'lsak, har xil desa ham bo'ladi. Kimdir har kunini bayram deb o'tkazadi, kimdir boshqacha o'tkazadi. Eng avvalo shuni aytmoqchi edimki, agar aynan bugungi mavzuga to'xtaladigan bo'lsak, menimcha tibbiy ko'rikdan o'tkazish qizlarni, talaba qizlarni bu juda ham kerakli deb hisoblayman, chunki to'y qilayotgani aynan kuyov tomon to'yda bokira kelin, bokira qizni qo'liga kiritishga harakat qiladi. Chunki bu xonani agar timsolida aytadigan bo'lsak, kuyov tomon 100% to'y oqshomini pulini sarflaydi. Bu 10,000 dollar bo'ladimi, 6,000 dollar bo'ladimi yoki atigi 2,000 dollar bo'ladimi, kuyov tomon to'laydi. Kuyov tomon to'lagandan so'ng qizni uyiga kelib boshlab baxtiyor bo'lishini istaydi va butun bo'lgan moddiy xarajatini bokira chiqmagan qiz qaytarib berishi kerakligi bo'lgan holatlar ham uchragan.
Hozir shunaqa kelishuvlar bo'ladimi? Gulasal, shunaqa to'y qilayotgan
xonim. Albatta, albatta Zamirapa, albatta Zamirapa bo'ladi bunday holatlar ham. To'ydan keyin ishlasiz, 3 kundan keyin bokira bo'lmagani sababli qiz kelinni qaytarib yuborishgani va shuningdek to'yga qilgan xarajatlarni qoplash kabi holatlar bo'lgani ham uchratiladi. Bu tabiiy hol. Eng asosiysi aytishim kerakki, qizlar hozir seksual hayotga erta qadam qo'ymoqda. Shuningdek, yana bir narsasiki, ayollar ham, turmushga chiqqan ayollar ham erlari mardikorlik, mehnat muhojirligiga ketgandan so'ng qandaydir qing'ir yo'llarga kirib ketishi va buni yopish holatlari ham uchrashini ham aytib o'tish kerak. Bu aksar holatda uchraydigan holat, aynan men o'zim guvoh bo'lganim, Buxoro tumani, Buxoro viloyatida, Qovon tumanida shunday holatlarni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Ya'ni eri Rossiyada mardikorlik qilib yuribdi, ayoli esa telefon orqali flirt degan usul, ya'ni jonim jonim, meni telefonimga pul tashlab qo'ying degan qandaydir harakatlar qilganini o'zim guvohi bo'lganman, ya'ni boshqa degani erkaklar bilan.
Demak, Gulasal, sizni nazaringizda mana bugun O'zbekiston prezidentining 2009-yilda qabul qilgan qarori bor, 10.96 degan. Bu qarori nomi ona va bola salomatligini muhofaza qilish, sog'lom avlodni shakllantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb ataladi va mana shu qaror ijrosi 3 yildan beri davom etyapti. Ayni kunlarda hozir litsey va kollej qizlarini siz aytgan tibbiy tekshiruvdan o'tkazish ketyapti. Uni balki hamma maqsadlaridan biri siz aytgandek o'sha qizlarni erta seksual hayot boshlashdan ogohlantirish. Demak, siz bu jarayonni qo'llab-quvvatlayapsiz.
Qo'llab-quvvatlayman, lekin bu jarayonda korrupsiya holati borligini ham unutmaslik kerak. Bokira bo'lmagan qizlar bokiraman deb turmushga chiqayotgani ham va soxta tibbiy qandaydir ko'rikdan o'tganlik haqidagi hujjatlar qilishni ham inobatga olish kerak. Ya'ni bu jamiyatda aldab turmushga chiqayotgan qizlar ham ko'pligini unutmaslik kerak. Abort qilgan qizlar, homilasini olib tashlatirib, men turmushga chiqmaganman hozirda bokira nomi bilan turmushga chiqayotgan qizlar borligini ham unutmaslik kerak. Shu bilan birgalikda haqiqatan bokira bo'lgan, haqiqatan o'zini faqatgina bir erkak uchun saqlayotgan ayollar borligini ham unutmaslik.
Demak, Gulasal, hukumatni mana shu qizlarni reproduktiv salomatligi to'g'risida, xususan erta seksual hayot boshlashdan asrash to'g'risidagi xatti-harakatlarni tagida jon bor demoqchisiz. Ya'niki bu jarayon rostdan boryapti degan gaplanadi.
Albatta, Albatta, agar qizlarimiz Odnoklassniki sayti orqali, mana ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zini qandaydir yalang'och suratlarini, ichki kiyimdagi suratlarini e'lon qilayotgan bo'lsa, qanday bu reproduktiv salomatlik haqida gapirishimiz mumkin? Agar qizlar o'zini ko'rsatib erkaklarga namoyish etayotgan bo'lsa, hali bular balog'at yoshiga yetmagan qizlar bo'lsa-chi? Unda kim qarash kerak? Bu manimcha ota-onalarning tarbiyasi, davlat tomonidan qandaydir bir qattiqqo'llikka qaratilishi kerak manimcha deb o'ylayman. Chunki o'zga chora yo'q. Bu jamiyatda kimdir qaysidir bir tarmoq qattiq bo'lmasa, qizlarni o'zi bu narsaga moyil bo'lmaydi. Eronni ham olaylik. Eronda fohish qanchalik islom dini kuchli bo'lmasa, fohish haqidagi videolar internet tarmog'ida doim paydo bo'ladi. Buni qanday izohlash kerak?
Rahmat Gulasal.
Hukumat qaratadi.
Rahmat Gulasal, yana suhbatimizga hali suhbatimiz uzoq davom etadi, yana qo'shilasiz degan umiddamiz. Endi Umid opa, mana Gulasalni gaplarini eshitdingiz. Demak, O'zbekistonda hukumatda mana shu voyaga yetayotgan, balog'atga yetayotgan qizlarni reproduktiv salomatligi to'g'risida xavotirlanishiga asoslar bor, deyapti Gulasal. Umid opa, eshityapsizmi?
Bilasizmi, haligi har doimdagidek haligi do'pismoq pensa chalasmoq kelish kerak emasdi. Masalan, jamiyatda haligi половое воспитание degan narsalar bo'lishi kerak. Deylik, faqat qiz, aybi faqat qizlari bo'yniga bog'lab qizlari tekshirish emasdi. O'g'il bolalar ham tekshirish kerak. Haligi aytganday, mana masalan, men odamlar bilan gaplashganimda aytadiki, mana bular bilan shunday odamlar aytadiki, o'g'illarini o'ylantirib qo'yadida, bir oydan keyin kelinchagini bu uyiga tashlab, ota-onasiga tashlab, yana ishga ketadi. Bu qanaqa narsa deb xavotir bo'layotgan kishini odamlar bilan ham suhbatlashganman masalan. Shundan judayamdan kamdan kam tushungan odamlar aytadiki, sen Rossiyaga ketyapsanmi, men seni uylantirib qo'ydim. Agar xotin emas desang, ko'nglim tinch bo'ladi deydi. Umuman jamiyatda nafaqat qizlar, o'g'il bolalar ham bu qanaqadir hayotga tayyorlash kerak. Ko'pincha aldangan qizlar bo'ladi. Hammasini bitta haligi bilan supurib tashlash kerak emas.
Umid opa, mana
qo'ldan chiqadi.
Umid opa, mana shu biz bu dasturga hozirlik jarayonida o'sha viloyatlarda Toshkent shahridagi har xil vrachlar, xotin-qizlar ishlari bilan shug'ullanadigan tashkilotlar bilan bog'lanishga, ularning fikrini o'rganishga urindik. Ularning aytishicha, qizlar orasida doimiy tarbiyaviy ishlar olib borilyapti. Xotin-qizlar qo'mitasi, vrachlar, ma'rif sistemasi xodimlari, lekin aftidan bu yetarli emasga o'xshayapti. Mana siz hozir aytdingizki, mana shu qizlarni erta seksual hayot boshlashdan o'sha tarbiyaviy yo'llar bilan ogohlantirish kerak. Lekin ayni paytda shu jarayon bor. Mana o'z hayotingizni, kuzatishlaringizni bir jamlasangiz. Bugun qizlar rostdan ham shu erta seksual hayot boshlayaptimi? Boshlayotgan bo'lsa, buni sabablari nimada? Shu haqda gaplashsak ozgina.
Bilasizmi, Zamiraxon, to'g'risini aytsam, men o'zimni hayotimda va o'zimni tekshirishimda men shaxsan o'zim haligi yo'l aytganday qizlar o'zini Odnoklassnikidagi kimni ko'rsatganini ham ko'rganim yo'q. Men o'zim ko'rganim, balki bilasan ko'rgandir. Lekin aldangan odamlarni ko'rganman. Men masalan turmushdan ajralib chiqqanda qo'shnisi, men seni falon joyga olib boraman, sen o'tasi santkalik qilasan deb so'tormoqchi bo'ldi. Keyin u bechorani deport qildi deb onasi yig'lab yurganlarini ko'rganman. Lekin bilasizmi, bu hayot bu jamiyat psixolog, sotsiolog degan narsalar odamlar bo'lishi kerak. Erkin, ochiq, oydin, ham o'g'il bolalar bilan, ham qiz bolalar bilan suhbat o'tkazish kerak. Men faqat qizlar yomon yo'lga kirvotdi, yoshlayin haligi seksual hayot boshlayapti degan narsani o'zbek qizlarini orasida, men o'zimni mana masalan qarindosh urug' qo'ni qo'shni jiyanlarim orasida to'g'risini aytsam ko'rganim yo'q. Juda ham katta mas'uliyatni qizlarga qo'yibdi, to'g'ri. Nafaqat qizlarimiz, hali o'tganda o'g'il bolalari ham tarbiyalash kerak. Odamlar endi haligi qizlari tekshirayotgan deganlar. Masalan, aytganmanki, Turkiyada shunaqa qizlarni zikra degan momentda bir kishi qizlar o'zini baland binodan otib yuborganlar degan voqealarga eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu man masalan man tushunmayman buni. Man tushunmaganim sababi man o'ylaymanki hali yana 10 marta, 10 marta qaytaraman. Jamiyat avvalambor jamiyatda shunaqa masala bo'lyaptimi? Demak, bu jamiyatda o'zi kasal. Nimaga ko'p ma'lumotlar yoshi katta odamlar bilan gaplashsangiz nimaga sovet davrida shunaqa ochiq oydin ko'chalarda turganini qizlari ko'rmaganmiz deb bir ikkita erkaklar gapini ko'rmaganmiz deyishyaptida to'g'ri bo'lishi bu haligi fohishalik drenya prosesida bo'lgan bo'lishi mumkin bo'lmasdan iloji yo'q lekin shu darajada avj olib ketgani man o'ylaymanki bu nafaqat qizlari ayollarimizni muammosi bu jamiyatimizni muammosi.
Rahmat Umida opa, mana shu bugungi muloqotimizdan maqsad mana shu bugun fohishalikka chiqayotgan ayollarni qizlarni nima deymiz sud qilish hukm chiqarish emas aynan siz aytayotgandek bu jamiyatni qaysi muammosini ifodasi nimaga tobora masalan 10 emas 100 emas sonini biz aniq bilmaymiz lekin soni ortib borayotgan o'sha matbuot xabarlaridan ayon nima uchun bular soni kamayish o'rniga ko'payyapti degan savollarga va o'sha siz aytgandek kasal bo'layotgan bo'lsa jamiyat qaysi kasal bilan og'rigan shunga bir tashxis topishga harakat qilyapmiz. Bilishimcha hozir suhbatimizga O'zbekistondagi o'sha xotin-qizlar muammolari bilan shug'ullanuvchi xususan odam savdosi qurboniga aylanayotgan qizlar muammolari bilan shug'ullanayotgan nohukumat istiqbolli avlod tashkiloti rahbari Nodira opa Karimova qo'shildilar. Nodira opa assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz Ozodlik onlaynga. Bugungi mavzuyimiz o'zbek xotin-qizlarini, xususan endigina balog'atga yetayotgan qizlarimizni kim va nimalardan himoya qilish lozim degan savol. Nodir opa, mana shu o'zingizning tajribangiz, faoliyatingiz davomida kuzatayotgan bo'lsangiz kerak. Bugun asosiy muammo nimada? Qizlarimiz qandaydir ijtimoiy tarmoqlar, internet davrida voyaga avvalgidan ko'ra nisbatan ertaroq yetib qolyaptimi yoki o'zbekcha qilib aytganda yuzi ko'zi vaqtliroq ochilib qolyaptimi yoki boshqa omillar bormi nima bo'lyapti jamiyatimizda mana shu borada marhamat Nodir opa.
Bizning tashkilotimiz 2001 yildan shu odam savdosiga qarshi kurash faoliyatini olib borgan bo'lsa shu paytda mana 2000 dan ortiq qizlarga yordam berganmiz. O'sha qizlarni aldab katta maosh taklif qilgan aldagan qizlarni chetga yuboradigan shu odam savdosi muammosiga uchragan o'sha qizlarga biz yordam beramiz. Qaytib kelganda ularga shu o'qishi bilanmi yo ish topish bilan harakat qilamiz. Ham bizda psixolog bor, unaqa tibbiy yordam ko'rsatamiz ham advokatimiz bor shu qonunchilik qanaqadir muammoga duch kelsa o'sha yordam ko'rsatishga harakat qilamiz. Shu paytgacha mana qaytib kelgan qizlarni qaytib kelgan qizlarbilan gaplashaman. Shu endi asosiy shu maqbulni tinch oiladan qizlar u o'sha nima deydi ishonib o'sha gaplariga o'sha yerda ish bor ekan ofitsiantlik boshqa ishlarga harakat qilib o'sha ish topish harakat qilib chiqib ketishadi. Endi hozirgi paytda 2008 yilda davlat tomonidan qonun chiqarilgan 54-chi qonun va odam savdosiga qarshi kurash shuning hozir shu qizlar jabrlangan hisoblanadi ham davlat tomonidan ham ko'rsatilyapti. Endi mana hozir o'sha ishimizni analiz qilsak endi qancha qizlar kamaydi. Oldingiga nisbatan keyin faqat qizlar emas mana erkaklar ham shu odam savdosiga qarshi odam savdosiga muammosiga duch kelyapti. Ularga ham yordam berishga harakat qilamiz.
Nodir opa rahmat. Mana siz aytyapsiz biz o'sha aldanib shu yo'lga tushib qolgan qizlarga yordam berish bilan shug'ullanamiz deb agar foiz miqdorda aytish mumkin bo'lsa Nodir opa bugun shu ish bilan shug'ullanayotgan qizlarni qancha foizi o'z xohishi bilan shu yo'lga kiryapti-yu qancha foizi siz aytgandek o'sha odam savdosi qurboniga o'zi bilib bilmay qo'liga haligi qurbon bo'lyapti qo'lida.
Endi bilasizmi o'zi xohishi bilan ketgan bo'lsa bizga murojaat qilmaydi shuning uchun biz u qizlarni bilmaymiz. Bizga faqat shu yordamga muhtoj o'sha chet davlatlarga og'ir ahvolga tushib qolgan pasporti yo'q bo'ladi puli yo'q bo'ladi o'shlarga biz yordam beramiz. Shuning uchun men unaqa aytolmayman. Bizlarga o'sha o'z xohishidan ketgan qizlar murojaat qilmaydi, ularga ham ish olib boramiz deb biz.
Nodir opa, umuman mana shu odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha, ya'ni ayollarni mana shu odam savdogarlardan asrash bo'yicha, mana siz nodavlat tashkiloti sifatida ma'lum ishlarni qildingiz. Mana 2000 ta odamga yordam berdik, deyapsiz. Davlat nima qilyapti? Ya'ni hukumat nima qilyapti? Bu yerda roli qanday bo'lyapti?
Endi mana hozirgi paytda davlat tomonidan reabilitatsiya markazi tashkil bo'lgan 2009-yilda, mana hozirgi paytgacha qizlar, erkaklar ham o'sha yerdan yordam ko'rsatilyapti. O'sha yerda ham tibbiy yordam ko'rsatiladi, psixologik yordam ko'rsatiladi, ham o'sha ish joylashga, shu ish topishga yordam ko'rsatiladi. Shuning uchun davlat tomonidan ish olib borilyapti. Ham mana misol uchun oldini olish bo'yicha juda ham ko'p tadbirlar bo'lyapti. Hozir har bitta kollejda, har bitta litseylarda o'shanaqa xotin-qizlar tomonidan, xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan, mahalla tomonidan targ'ibot ishlari ko'paytirilgan. Mana hozir ko'rsangiz, Toshkent shahrida, faqat Toshkent shahrida emas, butun O'zbekistonda katta bannerlar bor, juda ham katta bannerlar, odam savdosiga qarshi kurash bannerlar bor. Keyin yana juda ham ko'p shu gazetalarda, radiolarda ko'rsatib qo'yishyapti. Shu targ'ibot ishlarini kuchaytirishga harakat qilamiz. Har bitta tadbirda o'sha odamlarga tushuntirib, shu odam savdosiga tushib qolmanglar, aldanib qolmanglar, ehtiyot bo'linglar, kechdan oldin maslahat olinglar deb harakat qilamiz.
Rahmat Nodir opa. Mana shu O'zbekiston hukumati ommaviy axborot vositalari, siz aytgandek o'sha jamoat transportlari, ommaviy axborot vositalarida qizlarni, umuman o'zbekistonliklarni odam savdosi qurboniga aylanish tahdididan ogohlantirib kelyapti, lekin ayni paytda mana shu xorijga chiqib, ko'pchiligi o'z tanasini sotib pul topayotgan o'zbek qizlarining aytishlariga qaraganda, ular orasidagi o'sha ularni safdoshlarini ko'pchiligi o'z xohishi bilan kelyapti. Mana Alisher, mana bu suhbatdan ancha avval bir Moskvada shu ish bilan shug'ullanayotgan bir o'zbek qizi bilan gaplashgan edi. Hozir o'sha qizi bir gaplariga quloq solsak birgalikda. Alisher,
menga qarang, siz yosh bolamasiz, to'g'rimi? Sizni ko'chada ko'rsamda, yuring men bilan tanish bo'lsangiz, men sizga aytsam, yuring men bilan Moskvaga desam, siz men bilan Moskvaga keldingiz deylik. Keldingiz. Nima, granitsadan so'ramaydimi, O'zbekistonnikidan so'ramaydimi? So'ramaydiding. Qaysi nima granitsa so'ramaskan, O'zbekistonnikidan so'ramaskanki, shu seni birov majburiy olib ketyaptimi? Qo'rqayapsanmi birovdan? Narkotik olib ketyapsanmi? Birov qo'rqityaptimi deb?
O'zbekistondan borayotgan qizlar ko'pmi hozir Moskvalarga?
Ha, juda ko'p. Mana 16-inchisi ham keladi qiz. Meni dugonam keladi. Biz bu yerda xohlasangiz любойс келинг. Биз уйимизда ўзи хоҳласа ишга чиқади, хоҳламаса чиқмайди. Как будто ўзини хоҳчи, чиқса ўзини чонтаги учун чиқади, чиқмаса кўчада қолади, просто квартира пулсиз, нонсиз, очсиз кўчада қолади, тамом.
Demak, bu Ozodlik onlayn dasturi arafasida hamkasbim Alisher Moskvada fohishalik bilan shug'ullanayotgan, buni yashirmayotgan Laylo ismli qiz bilan suhbatidan bir parcha edi. Eshitganimiz kabi, bugun ko'pchilik o'zbek xotin-qizlari pul ishlashning samarali yo'llaridan biri sifatida ana shu yo'lga kirmoqdalar. Bugungi suhbatimizda ham Birlashgan Arab Amirliklarida mana shu ish bilan shug'ullanishga majbur bo'lgan yoki o'z xohishi bilan borgan, hozir buni bilib olamiz. Nodiraxon ishtirok etyaptilar. Nodiraxon, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Avvalambor bizga mana shu suhbatimizga, mavzuyimiz og'ir bo'lsa ham, ayniqsa siz uchun og'ir bo'lsa ham gapirishga o'zingizda jur'at topganingiz uchun sizga tashakkur. Mana shu dasturimiz davomida umid qilamanki turib berasiz. Mana shu sizning hayotingiz, bugungi o'zbek jamiyati duch kelayotgan muammolarni tushunishda bir o'ziga xos kalit bo'lishi mumkin, Nodiraxon. Mana shu yo'lga siz qanday kirdingiz? Mana bugun ko'pchilik odam savdosi qurboniga aylanayotgani haqida gapiryapmiz yoki ko'pchilik o'z xohishi bilan shu yo'lga kirayotganiga ko'plab misollar bor. Siz bu yo'lga qanday tushib qoldingiz, Nodiraxon?
Avvalo hamma o'zbek qizlardan uzr so'rayman. Ba'zi qizlar bilib-bilmay aldanib tushyapti. Ba'zilar o'z xohishi bilan kelyapti. Endi men ham o'zim O'zbekistonda yo'qchilikdan qiynalib yurgan paytimda shu bitta qo'shnim menga taklif qildiki, bu buna işte aytmadı. Şu borsan mana bitta tanışım var ya. Bolası bor, kızı bor. Sen şunga qarasang, katta oyga beradi. Deganiga qani dokumentlarimni to'g'irlab keldim, kelsam 4 dan 5 ta qiz bor ekan. Ular o'zini xohishi bilan kelgan ekan, lekin men xohishim bilan kelmaganim uchun shunga sizlar bilan gaplashishga o'zimda kuch topdimda.
Rahmat Nodiraxon, demak siz o'z xohishingiz bilan kelmadingiz, lekin mana hozirgina sizdan oldin gapirgan Laylo aytdiki, yosh bolami, masalan, kimdir Birlashgan Arab Amirliklariga borasan, umumangina pul topasan desa, qanday qilib o'zichaligi xayoliga shubha keltirmasdan yo'lga chiqadi? Albatta bilib keladi degan gapni gapiryapti sizga o'xshaganlar. Nahotki xayolingizga kelmadi pul topish
yo'li. Yo'q, shunaqa deyshtim. Men endi u mana taklif qilgan ayol o'z qo'shnim, qanday endi shuncha yillik qo'shnimi gapiga men endi bu meni yomon yo'lga yuvormasa kerak degan xayolda endi yo'qchilik, avvalo yo'qchilikdan endi ko'zimizga hech narsa ko'rinmay qolgan.
Endi yo'qchilik der ekansiz, nimani nazarda tutyapsiz? Qaysi darajadagi yo'qchilikni nazarda tutyapsiz? Ovqatlanishga pul qolmadimi oilangizda?
Ha, endi ish yo'q. Masalan, o'zim hamshira bo'lib ishlayman. Oldin ishlardim, gap to'g'risi 2002-yilda ishlardim. Undan keyin ishdan chiqib ketganman. Mana ishga tushay desam qancha dollar so'raydi. Ochiq oydin so'rayapti.
Poraga ish uchun.
Ha. Ochiq oydin pul talab qilyapti. Qanday shu pul yo'q? Men ishlagim keladi men ham o'sha oq xalat kiyib hamma qizlar qatori. Keyin men shunda o'ylab yurgan paytimda o'sha bitta qo'shnim aytib qoldi. Borsang shunaqa nevaram bor. O'shanga qarasang, u yerdan ishlaydi qizim bilan yeri. Qarab tursang, sani cho oylik beradi, kelib ishga tushaverasan.
Qancha oylik va'da qilishdi sizga?
Menga oyiga 700 700 dollar, 800 dollar va'da qilishdi.
Endi
kelsam, kelganimdan keyin u xohishim bilan keldim, birov majbur qilib kelmadi. Bekka o'z shu gaplarni eshitib, o'zim xohlab keldim. Lekin bu yerda bu vaziyat boshqacha ekan.
Endi Nodiraxon, mana O'zbekistonda bilishimcha Dubaylik qizlar degan bir atama paydo bo'lganiga ancha bo'ladi, 15-20 yil bo'ladi. Ayniqsa sizni Dubayga shu 700 dollar oyda topasan deb chaqirayotganda xayolingiz bir chekkasiga kelmadimi? Mana masalan, ertaga shu yo'lga majbur qilishlari mumkin, begina yurt deb, yoki shuni ham ko'zga olib keldingizmi?
Yo'q, aytibmanu, opa, men umuman boshqacha xayolda bilaman Dubayga, lekin men oldin eshitmaganman Dubayda bunaqa bo'lishini. Bunaqali nimalarni eshitmaganman men.
Endi mana siz yo'qchilik deyapsiz. Yo'qchilik deyapsiz, bu fikringizga qo'shilmaydigan juda ko'p mushtariylarimiz bor. Ular suhbatimiz arafasida juda ko'p xatlar, sharhlar yozishdi. Masalan, ulug' vatan urushi davrida bir-birida noni qolmagan oilalarda ham ayollar ochidan o'lsa o'lganki shu ish bilan shug'ullanmagan degan gaplarni, argumentlarni keltirishadi. Shularga nima deb javob bergan bo'lardingiz? Bugun faqatgina
urushchilarda hamma ham ochlikka, har narsaga chidagan. Lekin hozir chidasa bo'lardi-yu, men endi fikri xayolim shu pul olib kelsam, pul topib kelsam, o'zimni o'sha kasbimga qaytaman degan bitta shu menga miyamga o'rnashib qolganda shu. Faqat pul topsam o'sha ishga qaytaman. Bo'lmasam yo'q, pul yo'q bo'lsa men ishlamayman ekan. Shuncha o'qib
endi mana shu sizni shu ishga qo'shnilaringiz majbur qilganda siz qarshilik ko'rsatib, bir qochishga urinib, biror bir harakat qildingizmi?
Qaytga yo'l ko'rsatganda.
Yo, mana siz Dubayga kelgandan keyin sizni shunaqa fohishalikka majbur qilishdi. Nima qildingiz?
Ha, men majbur qilgandan keyin ishladim, yashirmayman, 1 yil ishladim. U 1 yil ishlagan pullarimiz har xil yo'l bilan pul topdik. U pullarimiz kvartirasiga oladi, uy degasi. Oziq-ovqatimizga oladi. Shu bilan yo'q, o'sha pul yo'q. 1 yil ishlaganimdan keyin qizlar hammamiz to'planib gaplashdikda shu biron joyga murojaat qilaylikmi-kan deb maslahatlashdik. Lekin o qizlar endi o'zini xohishi bilan kelgani uchun ular meni gapimga qo'shilmadi. Men o'zim o'sha yerdan chiqib ketdim, keyin sizlarga murojaat qildim.
Rahmat Nodiraxon, biz bilan suhbatda qoling. Eslatib o'tmoqchiman tinglovchilarimizga, bu Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti. O'zbek xotin-qizlarini bugun kim va nimalardan qanday himoya qilmoq lozim degan savol atrofida suhbatlashayapmiz. Skype'dagi Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham bu muloqotimizning bevosita ishtirokchisiga aylaning.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturini tinglayapsiz. O'zbek xotin-qizlarini bugun kim va nimalardan qanday himoya qilmoq lozim degan savolga javob izlayapmiz. Alisher, bilishimcha suhbatimizga qo'shilish istagida bo'lgan o'zbekistonliklar navbat kutib turishibdi. Bugungi mavzuga, demak, ularning munosabatini o'rganishga ham o'tsak, mehmonlarimizdan esa biz bilan aloqada qolishlarini so'raymiz. Alisher,
mavzu juda ham dolzarb, bilasiz, va juda ham ko'p aynan shu mavzularga juda ham ko'p odamlar o'z munosabatini bildirgisi keladi. Mana biz bilan aloqada AQShdan o'zini Bek deb tanishtirgan bir yigitimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Marhamat, mana bugungi mavzu yuzasidan yigitlarimizning fikrlarini ham o'rganish lozim. Bek, mana O'zbekistonda shu yomon yo'lga kirib ketmasin deb nimagadir asosiy bosim qizlarga tushadi. Yigitlar tibbiy tekshiruvdan ham, boshqa mana bunaqangi tarbiyaviy ishlardan ham ancha chetda qolishadi. Nazaringizda shu to'g'rimi?
Nima desa bo'ladi? Bu birinchidan mana shu chet elga kelib yurib, bu 99% desa bo'ladi, shu O'zbekistondan kelgan shu qizlar fohishaligini bilib o'z bo'yniga olib keladi birinchi o'rinda. Xohlang Dubaydami, Turkiyadami, AQShdami, Moskvadan, butun o'sha narsani o'sha uydagilari ham biladi avvalasi. Misol uchun o'sha oilada katta bo'lgan, o'sha muhitda katta bo'lgan avvalasi buni birinchi o'rinda bu oilaviy muhit, menimcha tarbiya bo'lsa deb bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ikkinchidan bu nimaga bu odam savdosi degan narsa qilganda oddiy misol mana hozir Dubayda ishlab 1 yildan keyin bu murojaat qildim deyapti. Nimaga aka shu biroz birinchi oyda biroz shu narsani bilibdi, o'zini fohishalikka kelganini bilibdi-da, biroz o'sha yerda vakolatxonalar bor Dubayda ham, hamma O'zbekiston ana posolstvolari bor, o'shanga murojaat qilmasa 1 yildan keyin pulini ololmagandan keyin murojaat qiladi.
Endi shu yerda bo'lmasam, uzr, shu yerda Nodiraxon o'z javob bersin. Nodiraxon, nimaga mana 1 yil jim o'tirdingiz? Nimaga darhol murojaat qilmadingiz? Yoki murojaat qildingizmi?
Men 1 yil o'tirganim sababi, men bu yerda tilni bilmayman. Bu yerda tilini kimga borib murojaat qilib, arab tilida, ingliz tilida gaplashaman.
O'zbekiston elchixonasi, konsulxonasi.
Shu joylarda haqiqatda bilmayman. Bilmay, hech qaysi qiz bilmaydi. Bu tilni men bilmasdim. Ikkinchidan, o'sha men tushgan muhit, men tushgan o'sha betta bos deb gapiriladi. O'shani bitta taksisi bor. Ana shu taksi qayerga bo'lsa olib borib qo'yib, o'sha vaqtda bizni o'sha yerdan olib chiqadi. Biz pasportimiz o'sha bosni qo'lida. Biz hech qayerga chiqmaymiz.
Demak, qamoq sharoitidasiz.
Ha, xuddi shunaqa. Endi mana 1 yil o'tirdim, lekin pulini ololmadi degan gap deshdi. Biz o'p pul xayolimizga pulni ololmaslik kerak yo'q. Mayli, biz qancha ishlasak pulimizni olsin o'sha ata. Lekin bizni fikrimiz shu sharoit topib chiqib qochib chiqib ketish. Shu biz o xayolimiz pulda bo'lgan yo'q.
Rahmat Nodiraxon, Bek mana eshitdingiz fikrlarini.
Endi kechirasiz, lekin butun endi O'zbekistonda aholisi butun yer yuzida bor desam adashmayman. Kerak bo'lsa shu Antarktidada ham shu buyaga qazil borki, obit tasavvurda o'sha ayiqlar bilan o'sha yerda yurgan deb. U til bilish shart emas. Mana misol uchun hech kim misol uchun o'zida shu Dubayga kelganingiz nima hozir tilni biladimi? Bilmaydi.
Mayli, Bek, sizga savolim. Mana biz hozir nima deydi, eng oson joyga nima qilmaylik, zarba bermaylikda muammoni bir o'ylab ko'raylik. Bu yerda muammo ancha ildizlari jiddiy. Nima majbur qilyapti? Mana siz aytyapsiz, dunyoni to'rt tarafiga o'z xohishi bilan aksariyat ketyapti. Xo'p, o'z xohishi bilan ketayotgan ekan. Nimadir shularni shunga majbur qilyapti. Nima majbur qilyapti?
Endi birinchi o'rinda shu pul topish. U qanaqa de, qanaqa pul? U juda katta boylik. Boylik xohlagan. Misol uchun mana anaqasi bor ekan, o'shani o'sha ministrlikka, ministrlik ham O'zbekistonda 300 ming, 400 minggacha oylik oladi. Ochdan hech kim o'lmaydi. Birinchisi, ikkinchisi hech qayerda bir misol uchun ayrim endi juda katta-katta joylarda bir to'g'ri poraxo'rlik bo'lishi mumkin, lekin o'sha aytadiganda qanchadir dollar xohlamaydi. Misol uchun buranda joyda bir oddiy inson O'zbekistonda bir oshxonada yozib pasudomoychik qilib olsa, ishlasa ham shu qornini topadi. U shart emas, tanasini sotib, bitib bu tanasini sotgandan keyin butun urug' aymog'iga bu ta'sir qiladi. Butun umr xohishani, jiyani, singlisi, opasi degan. Bu menimcha o'ylayman, bularga ham shu qanaqadir jinoiy javobgarlikka tortish kerak. O'z xohishimdan ketib kelib O'zbekistonga odam savdo, meni qiynadi, o'qildi deb birovni ustida arz qilgandan ko'ra shu birinchi o'rinda o'zini ustiga qanaqadir bir jinoiy ish qo'zg'atilsagina bu kamayishi mumkin deb o'ylayman.
Rahmat, Nodir opa, eshityapsizmi bu gaplarni? Mana hozir qizlarimizni ko'pchiligi o'z xohishi bilan ketish haqida gap bo'lyapti, lekin taqdir taqozosi bilan bugun odam savdosi qurboniga aylangan qizimiz ismlari ham Nodira, odam savdosi bilan kurashayotgan sizning ismingiz ham Nodira. Shuning uchun Nodir opa, mana shunday sharoitda agar chindan ham samimiy qizlar shu girdobdan qutulmoqchi bo'lsa nima qilish kerak bular?
Davlatda?
Xorijda.
Xorijda birinchi asosiy shu bizani elchixonaga murojaat qilish kerak.
Ko'pchilik elchixonani yoniga yaqinlasha olmaymiz. Elchixona umuman bizga hech qanaqa yordam bermaydi degan shikoyatlar juda ko'p bo'lyapti.
Unaqa hech ham bo'lishi mumkin emas. Men har 6 oy o'zim misol uchun Dubay shahriga boraman. O'sha paytda elchixonada uchrashuv qilamiz. Elchixonaga juda ham ko'p qizlar keladi. Elchixonani любой таксист taksida so'rasa ham bilishadi. Dubay shahrida bizada ko'p turli bo'limi bor. Misol uchun Turkiyada bizani hamkor tashkilotlarimiz bor. Har bitta joyda 157 nomer deb yoziladi. Bu dolzarb aloqa telefoni. O'sha yerga murojaat qilsa, o'zbek tilida murojaat qilsa ham o'sha yerda yordam berishadi. Manimcha shu elchixona bu birinchi bizani nima deydi vatanimizni o'sha elchixonani joyi bizani vatanimiz birinchi o'sha yerga murojaat qilish kerak. U yerga murojaat qilolmasa misol uchun bizada Bahraynda bizani elchixonamiz yo'q, Rossiya elchixonaga murojaat qilsadi qizlarni o'sha yerga yuboramiz, ular ham yordam berishadi bizani qo'shni davlatlarni elchixonalari yordam beradi. Ham yana aytmoqchiman, u yerda har xil xalqaro tashkilotlar bor, BMT anaqa tashkilotlar bor, o'sha yerga murojaat qilsa yordam berishadi. Yana politsiya xonaga bo'lmasa politsiya xonaga murojaat qilish kerak. Shu shunaqa ahvolda tushib qolgan bo'lsa o'shanda ham baribir elchixonaga yuboradi. Elchixonadan keyin уже hamma hujjatlarni hal qilib vatanga qaytaramiz.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturini tinglayapsiz. O'zbek xotin-qizlarini bugun kim va nimalardan qanday himoya qilmoq lozim degan savolga javob izlayapmiz. Rahmat Nodir opa. Nodiraxon, siz nima deysiz? Mana elchixona, politsiya, shu ko'chalarga siz ham kirdingizmi murojaat qilib?
Kirdim. Juda ko'p milisaxonagilarga uchradim. Ular bo'pti, o'sha bosini uyini ayt, bo'pti biz boramiz deyapti, lekin u endi Mana qo'rqdim, u bosim ko'chib chiqib ketdi uydan. Hozir hech qayerda topa olmayapman men uni. Hattaligim. Lekin
bosim deganingiz ham O'zbekistonlik odammi?
Ha, O'zbekistondan o'sha qo'shnimi qizi. Qo'shnimi qizi. Endi mana shu aytyapsiz Nodir opa, o'sha opaga agar iloji bo'lsa men telefon nomerimni bering. Men juda xohlayman.
Siz eshitib turibdilar Nodir opa hozir mana.
Shu yerdan chiqib ketishdi men. Nodir opa, ko'nglimda qoldi.
Mana eshitdi 15 dekabrda men Dubayga ketyapman shu masalada. U yerda bir hafta bo'laman. Shu hamma murojaatlarga yordam berishga harakat qilaman. Shuning uchun menimcha elchixonaga ketsangiz, Zaporojye bizani konsullik bo'limi boshlig'i Zaporojye har bitta qiz kelganda menga anaqa axborot beradilar. Kimga qanaqa yordam berishga. Shuning uchun uncha katta muammo emas.
Rahmat. Demek ki
biz har qo'limizdan kelganini yordam beramiz.
Yo, men chin yuragimdan xohlayman qaytishni. Chin yuragimdan.
Juda ham yaxshi. Demek ki juda muhim e'lon bo'ldi Ozodlik onlaynda 15-dekabr kuni Nodira Karimova O'zbekistondagi ayollar
istiqbolli
avlod ayollar savdosi bilan ayollar savdosiga qarshi kurashuvchi tashkilot rahbari demak Dubayda bo'ladi va biz eshitayotganlar mana Nodira Karimova o'zlari aytayotgandek bemalol AQSh konsulligiga borib o'z muammolarini hal qilinishiga O'zbekiston kechirasiz O'zbekiston konsulligiga borib o'z muammolarining hal etilishiga umid qilishlari mumkin ekan. Mana shu muhim Ozodlik onlaynidagi muhim e'lonlardan biri. Nodir opa, sizga rahmat. Dasturimiz davom etadi.
Alo.
Gapiring, gapiring.
Alo. Men 15-dekabrda mayli kutaman, lekin bu Nodir opani qayerdan topaman? Menga
O'zbekiston elchixonasi, O'zbekiston elchixonasi dedi.
O'zbekiston elchixonasi. O'zbekiston elchixonasi. Shu o'rinda Nodir opa sizga savol. Qarangda, mana shu juda kuchli tashkilotsizlar-da endi O'zbekistonda har qalay. Ko'pchilik taniydi, lekin undan ham ko'pchiligi tanimaydi sizlarni. Nima qilyapsizlar o'zingizlarni tanitish uchun? Ya'ni biz xalq beryapmiz muammolarni deyish uchun. Ya'ni bir xorijda qanaqadir reklama bormi? Bir hattoki veb-saytingizlarni bugun qidirib topishga harakat qildim, topa olmadim. Ya'ni nima qilyapsizlar? Ya'ni elchixonalarda bormisizlar haqida haqingizdagi axborot bilmayman, o'zingiz aytib bering.
Elchixonada bizani bukletlarimiz bor. Ham misol uchun Dubay shahriga borganimda har bitta qamoqxonaga kirib chiqaman, bukletlarimizni tashiyman, bukletlarda bizani telefonlarimiz yozilgan. Endi har bitta o'sha davlatlarda bizani hamkor tashkilotlarimiz bor. Mana misol uchun Dubayda Qizil yarim oylik tashkiloti bor, Turkiyada xalqaro migratsiya tashkiloti bor, Bangkokda xalqaro migratsiya tashkiloti bor. O'sha yerda ham nima deydi, bizani bukletlarimiz bor, bizani plakatlarimiz ham olib qo'yamiz, bizani telefonlarimizni topsa bo'ladi.
Rahmat Nodir opa. Umid opa, siz biz bilan suhbatdamisiz hali ham?
Umid opa chiqib ketdilar. Ayni paytda tinglovchilarimiz bizga qo'ng'iroq qilishga harakat qilishyapti. Yura degan bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qilishdan oldin ancha yozibdilar. Farg'ona telekanali haqida axborotlari bor ekan. Assalomu alaykum. Nima deyotgan edingiz? Qani bir tinglovchilarimizga ham bo'lishsangiz.
Aka, telekanallar bor-ku. Farg'onada mana Taraqqiyo 24-inchi kanal bor, Andijonda bor yana kanal, shunaqa. Haligilar shu ma'lum o'zi vaqt ajratilgan, 3 soat, 2 soatdan buni qo'yadi. Klip qo'yib qo'yadim, klip qo'yayotganingizda qayga SMS chaqdi. Men tabriklaringiz yo'llaydi. Yetta hech kim tabrik yo'llamaydi hech kimga. Yetta faqat qizlar nomini yozsa, masalan, Nargiza deb nomini yozib qo'yadi. Bu bolalar yozib qo'yadi. Rustamjon nomini yozib qo'yadi, yetta telefon qiladi. Men bir marta chiqardim. 23-ta men yozdim, 23-ta ismim Rustam. Oddiy yozib qo'yadi. Rustam deb nomerimni yozdi.
Ya'ni televizorda, televideniyada faqat odamlarning nomi aylanadi, u yerda nomerlari bilan. Ular
nima maqsadda?
Nimani taklif qilishyapti o'sha yerda? Ya'ni telekanal orqali.
Telekanal aytki yozib qo'yadi. Nima qiladi? Nima deydi? Nimani yozib qo'yadi? Tabriklaringizni yo'llanglar deb yozib qo'yadi.
Xo'p, mana shu telefon nomerini nima qiladilar? Masalan, siz ko'rdingiz ekranda qiz bolaning telefon nomerini nima qilasiz?
Olasiz, telefon qilasiz unga qarang. Telefon qilsa faqat qiz bola oladi. Endi Endi qiz bola agar chiqarsa, unga siz nima qila olmaysiz? Telefon qilasiz, unga million telefon qilayotgan bo'ladi. Siz gaplasha olmaysiz deydi.
Nima maqsadda telefon qilishingizni so'raydi mana shu qizlar?
Tanishaman deb.
Nimaga tanishish? Kuyov qidiryaptimi, turmushga chiqmoqchimi?
Endi uni o'zlari biladi. Nimaga nima qila
olmaysiz? Birontasiga telefon qilib ko'rdingizmi?
Telefon qilib ko'rganman. Men telefon qilib kelganlarim ichida eldan chiqqanlar ham bo'lgan. Erga tegganu, hali eri Rossiyadalar ham bo'lgan, zerikkanimdan gaplashaman deydiganlar ham bo'lgan. Telefonda atak uchrashaman desiz, uchrashaman desiz. Bemalol uchrashgani ham rozi, ular faqat qaynalaridan qo'qqanlar ham bo'lgan, bir ikkitasini men urushib ketganman. Ering seni boqaman deb yuribdi-yu.
Ha, ularning erlari xorijda ishlab yuribdi.
Erlari xorijda, Rossiyada qatlardadir yuradi.
Ya'ni bu qanaqadir bir seksual xizmat ko'rsatish vositasidan biri demoqchimisiz umuman bu narsani?
Yo, endi uni qarang. Uni shunaqalari ham borki, men faqat telefonda gaplashaman. Telefonda zerikmaslikka kunda kechki payt narsani aytadi. 9 dan keyin men o'zimni xonamga kirib ketaman dedi. Qaynam oldi, yotmayman dedi. Bolachaqa bor, yo jijim bor dedi, yo hech kim yo'q.
Seks po telefonimi bu? Nima bu?
Endi uni desaz ham bo'ladi.
Yoshingiz nechida uzr? 23 ta. Mana siz o'z tengdoshlaringiz haqida gapiringda, shu tengdosh qizlaringiz haqidagi fikringiz qanaqa bo'lgan?
Nima desam, 23 yoshli qizlar deysiz. Endi ular turmushga chiqib ketib bo'lgan hammasi, masalan, men tengdoshlarim, masalan, sinfdoshlarim hammasi turmushga chiqib, ularni tinchib yashab ketishdi.
Hurmat qilasizmi mana shu qizlari o'z tengdoshlaringiz?
Ularni hurmat qilaman. Opa, telefon ishlatmaydigan qizlarni hurmat qilaman.
Telefon ishlatmaydigan qiz qoptimi hozir O'zbekistonda?
Endi bordi, bor. Shunaqa oilalar bor, telefon ishlatishmaydi. Telefon ishlatkizishmaydi akalari ham hech qasam. Sen shunaqa qizlarni bilaman, opa.
Nima endi sizning nazaringizda qo'lida telefon ishlagan qiz endi bu yaxshi bo'lmagan qizga aylanyaptimi?
Yo'q, asl telefon ishlatgan qizni hammasi asl 24-inchi orqali gaplashadi.
Umid opa, rahmat sizga Rustamjon. Umid opa. Mana yana boyasi suhbatimiz boshida aytdingiz, shu qizlarni aybdor qilib ko'rsatish, nima deydi? Aybni asosiy qismini qizlarga yuklash bizning jamiyatimizda juda keng tarqalgan. Nimagadir hech kim shu muammoni bir jiddiy, katta ildiziga bir qaramayotganga o'xshaydi. Sizning nazaringizda mana bugun qizlarimizni o'z xohishi bilan, hozirgina eshitgan yigitimiz aytmoqchi, televideniyalar orqali, mahalliy telekanallar orqali mana shunaqangi telefon xizmatlarini taklif qilishi yoki xorijga chiqib o'z tanasini sotishi bu qanaqa muammoni ifodasi? Agar buni simptom deydigan bo'lsak, buni dardi nomi nima?
Mana masalan, bu savolingizga javob berishim qiyinligini birinchi sababi bu narsalarni men o'zim jiddiy haligi sinnaprovalni tekshirib ko'rmaganman deb. Lekin men o'ylaymanki, bu holat o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi jamiyatda. O'zidan o'zi paydo bo'lmaydi. Hali aytganimdek, nima, masalan, men o'zimni ham juda ham ayollarimizni va qizlarimiz, biz ayollarimiz bilan masalan, bozor bozoriga chiqishini o'zi men uchun bu dahshat, men avval ko'rmagan bunaqa narsalarni. Keyin o'z ko'zimdan ko'rganmanki, hali ayollar bir-birini bilan shunaqa urushib ketyaptiki, nahotki bular ayollar, va o'zim ham hayron qolamanda nima bo'lyapti bu jamiyatimizda. Shunchalik bir haligi yuzuqoqmiz degan narsalar bo'lyaptimi? Nimaga shu ayollarimiz shu holatga borgan? Nima sabab? Men o'zim ham ko'p shu savol beraman, o'zimga o'zim savol. Nima sababda? Va o'ylaymanki, aslida o'zi haligi boshida aytganimdek, jamiyatda o'zi kasal bo'lsa, birinchi o'rinda o'sha kasallik zaif tomonlardan boshlanadi. Bolalar azob tortadi, qariyalar azob tortadi va ayollar. Ayollar jamiyat bir baribir zaif nonfiga deb o'ylaymanda. Lekin badiniga chiqishni bilmaysanda, masalan, hali bosib aytganimdek, shuni mumkinki yo'li bilan haligi yigitlarimiz bilan qizlarimiz bilan qanaqadir to'g'ri tarbiyalab borish kerakmi? Ya'ni keyin siz yana bitta sababi haligi ekonomik holat, davlat ekonomik holatida ham katta gap. Bu nafaqat O'zbekistonga tegishli emas, hamma mamlakatlar o'z davrida shunaqa qiyinchilik ko'rib kelgan. Qaysi bir mamlakatlar bo'lganki, butun haligi sharqiy Yevropadan, g'arbiy Yevropadan, Bosniyadan, Yugoslaviyadan, u yoqdan o'sha yo'llar, hamma Polshalardan shunaqa taqishlarni qizayib ketgan deb aytadi. Axir bu hamma jamiyatda to'g'ri keladigan ish. Men o'ylaymanki, bizani o'zi baribir o'zingni darding o'zingga yaqinda. Shuning uchun men ham ko'p men o'ylaymanki, yana haligi sotsiologlar ishlash kerak, psixologlar ishlash kerak deganda ham haligi mana maktablarda, kollejlarda yaxshi ishlar o'rganish kerakda, haligi o'sha ma'naviy tomondan tibbiy yolg'ondakasiga mandan kechguncha kechgan yetkuncha degan holat bo'lishi kerak emas deb o'ylaymanda. Sizlarga qizlar bilan aloqada, o'g'il bolalar bilan aloqada shu nozik hayotda bo'ladigan nozik tomonlarini
rahmat sizga, Umid opa, rahmat. Demak, hozir biz bilan aloqada Moskvadan Timur degan yigitimiz qo'ng'iroq qilyapti Skype orqali va boshqa tinglovchilarimizga murojaat qilamiz. 5 daqiqadan so'ng radioga beriladigan dasturimizning birinchi soati tugaydi va dasturimiz onlayn formatida davom etadi. O'shanda yana ko'proq sizning telefon, ya'ni Skype orqali qo'ng'iroqlaringizni qabul qilishga imkoniyatimiz bo'ladi, yana ko'proq. Ya'ni o'z fikrlaringizni bemalol bildirishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa Timur, assalomu alaykum Timur. Va
alaykum assalom.
Assalomu alaykum.
Balandroq gapirsangiz, juda past kelyapti ovozingiz.
Va alaykum assalom. Men ham shu mavzuda biroz eshitib qoldim hozir. Haqiqatan qizlarga yuklab qo'yilib, ko'plab ayblar. Men buni bu holatlarni ko'p kuzatdim. Zamonaviy tanish uslublari haqiqatan nima desam bo'ladi. Qizlarimizga haqiqatan ko'p ayblar yuklab qo'yilyapti. Aslida bu narsa oiladan boshlanadi. Menimcha
tushunarli. Mana siz Moskvada yuribsiz, to'g'rimi? Mana shu o'sha Moskvada o'zbek qizlarini ko'rsangiz, ko'rgan bo'lsangiz ham kerak, juda ham ko'plab. Nimaga biror bir yordam so'rashadimi sizdan? Agar so'rasa, yordam bera olasizmi? Ya'ni sizga o'xshagan odamlar qanday himoya qila oladi o'zbek ayollarini xorijda? Yo qila olmaysizmi?
Qilsa bo'ladi. Bu yordamni bemalol yordam qo'lini cho'zadi. Har qanday o'zbek odam o'zini vatandoshi qiynalayotgan odam bo'lsa, menimcha qo'lini cho'zadi. Yordam qo'lini cho'zadi albatta. Shaxsan men o'zim ham yordam qo'lini cho'zgan bo'lardim.
Masalan, siz o'zingiz
yordam so'ramadi.
Aha, Timurbek, masalan, siz o'zingiz mana shu Rossiyaga ishlab kelayotgan, ishlashga, pul topishga kelayotgan juda ko'p ayollari bor, ular orasida shu yerga kirayotganlari ham bor majburlikdan. Nima majbur qiladi deb o'ylaysiz shularni?
Avvalo ishsizlik. Vatanda, O'zbekistonda ishsizlik, yetishmovchilik birinchi navbatda.
Rahmat sizga. Juda ham tinglovchilarimiz ko'p bugun. Boshqa tinglovchimizga ulaymiz birdaniga. O'zlarini Anvarchik deb tanishtirgan ekanlar. Assalomu alaykum. Biz bilanmisiz?
Alo, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum. Demak, bular ham javob bera olmadilar. Boshqa tinglovchimizga hozir qo'ng'iroq qilyaptilar. Ayni paytda ulanishga harakat qilyaptilar.
Nodiraxon. Nodiraxon, siz bizni eshityapsizmi?
Hola.
Sizga mana hozir efirimiz uchun ajratilgan 2 daqiqa vaqt qoldi. Qisqagina qilib aytib bersangiz, shu keyingi paytlarda umuman o'zbek qizlarini mana atrofingizda.
Alo, assalomu alaykum.
Bir pas kutasiz endi. Nodiraxonga bitta qisqagina savolim bor. Bugun shu qizlarimizni qo'shtirnoq ichida aytamizmi, to'g'ri ma'nodam yo'ldan ozdiradigan omillar ko'payib ketmadimi narsalar?
Bular haqiqatan hamma mana yigitlar ham aytayapti, bu telefon bilan internet bu hammani shu menimcha yo'ldan ozdirayotgan shu narsa bo'lsa kerak, mana o'ylayman.
Endi telefon bilan internetdan yaxshi ma'noda ham foydalanish mumkin, bilim olish uchun.
To'g'ri, yaxshi.
Qizig'i yaxshi ma'noda mana Ozodlik radiosi mana shu ayollarni asrash haqida gapiryapti.
Bu ham internet orqali, telefon orqali.
Lekin Ozodlik radiosi to'siq qo'yilgan O'zbekistonda.
boring istalgan pornografik saytingizga kiring, O'zbekistonda to'siqsiz bemalol kira olasiz. Ya'ni davlat siyosatida qanaqadir bo'linish bor. Mana shu haqda ehtimol dasturimiz ikkinchi qismida gaplashishimiz mumkin.
Hurmatli mehmonlarimiz, bu Ozodlik Online ning bugungi o'zbek xotin-qizlarini kimlar va nimalardan qanday himoya qilish lozim degan savol atrofidagi muloqoti. Bu muloqotda ishtirok etish uchun bevosita qo'shilish uchun Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bizga bog'laning. Shu yerda bizni radio to'lqinlarida eshitayotgan tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati keldi, ammo muloqotimiz onlayn formatida internetda davom etadi. Mehmonlarimiz va uning ishtirokchilaridan biz bilan birga qolishlarini so'raymiz.